Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni në Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa dhe si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë i javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundoj shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni Muhamed Arif në kuadër të tribunës me temë refugjat migrant terrorist. Autoritetet maqedonase thonë se institucionet e përfshira në menaxhimin e krizës me migrant përballen me probleme financiare, raporti kolegës Zërjeta Jajaga.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundoj shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Arif, në kuadër të tribunës në temë refugjat migrant, organizuar nga ana e Kolegjit Amerikan në Shkup. Arif me këtë rast ka theksuar se vendet fqinje të Siris kanë pranuar miliona refugjat. Në Turqi ka rreth 2 milion refugjat nga Siria, përderisa në Liban janë vendosur 1 milion e gjysmë dhe 700.000 të tjerë janë vendosur në Jordan, si dhe shumë vendet të tjera. Përderisa refugjatet kanë shpresë se mund të kthehen në vendet e tyre, ata vendosen në vendet fqinje. Por në momentin që refugjatet humbasin shpresën, ata vendosin për të migruar në vendet më të largëta, për të ndërtuar një jetë të re.
Ne mislam dhe ka dhe momentot situacija të...
Nuk mendoj se situata në Siri do zgjidhet në një afat të shkurtër kohor dhe nëse kemi këtë fakt parasysh, mendoj se kriza me refugjatet do të vazhdoj. Besoj se duhet të jemi të përgatitur për një val më të theksuar të refugjatëve, të cilët do të braktisin shtëpitë e tyre kryesisht në Siri dhe Afganistan, është shprehur përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Ari. Ndërkohë drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni, Suzana Salihu, ka theksuar se pa marrë parasysh se sa do të jetë numri i migrantëve që do të kalojnë vendin tranzit, Maqedonia si shtet nuk do ta mbyllë kufirin, ndërkohë që ka theksuar se institucionet të cilat janë të përfshira në menaxhimin e krizës me refugjatët, vetëm kanë filluar të përballen me mungesën e mjeteve financiare.
Republika e Maqedonisë ka kapacitete edhe institucionale, edhe njerëzore, ka vullnet, ka edhe eksperiencë për të ballafaquar në mënyrë sa më të suksesshme me krizën e refugjatëve. Mirë, por duhet pranojmë edhe një problem, sepse të gjitha institucionet që ballafaqohen me këtë krizë kanë edhe probleme serioze financiare. Unë mendoj se Republika e Maqedonisë do të dalë e suksesshme nga kjo krizë, nga kjo situatë.
Ka theksuar drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni. Nga ana tjetër, ambasadori e Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić, ka theksuar se nuk mjafton vetëm ndihma financiare që ka ndarë Bashkimi Evropian për Maqedoninë dhe Serbinë, veçanërisht për ditët e dimrit, duke e theksuar se nevojitet ndihmë në të gjitha dimensionet në rast se migrantët detyrohen të qëndrojnë më gjatë dimrit.
Ne postoj, Serbia e od prvog momenta otvorena.
Nuk ekziston rrezik që Serbia të mbyllë kufirin për migrantët. Që nga momenti i parë me ballafaçimin e krizës së migrantëve, Serbia është treguar e hapur në drejtim të Maqedonisë. Një herë është dhe kryeministri serb shprehur se Serbia nuk do të mbyllë kufirin, ndërkohë që kemi kundërshtuar mbylljen e kufirit tonë veri dhe perëndim nga ana e fqinjive tan, sepse mendojmë se koha e murëve dhe telave gjëmbor ka kaluar, por për fat të keq, kjo ishte pjesë e realitetit ton kohor, ka theksuar ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ka skaduar afati për arritjen e marrëveshjes për ndryshimin në kodin zgjedhor në bazë të të cilit do të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni. Bazuar në qëndrimet e kundërta mes partive, marrëveshjet vështirë se do të arrihet pa ndërhyrjen nga jashtë, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Isuf Kadriu, sjell hollësi.
Ndryshimet në kodin zgjedhor sërish e kanë imponuar nevojën e ndërhyrjes së përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi partitë politike nuk kanë mundur të gjejnë zgjidhje për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me pastrimin e listës zgjedhore. Votimin e diasporës, regjistrimin e votuazëve, njësitë zgjedhore dhe rolin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Zdravko Savevski, analist dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se ndërhyrja nga jashtë dhe për kontestet më të vogla, flet qartë se Maqedonia nuk ka kapacitet për zgjidhjen e problemeve, siç është rasti me zbatimin e pikave të marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike.
Po ashtu нашите политичари не успеват.
Ајо че политиканата нук мунта арина марвеше пандимен е ндркомтареве нук влет мир пар елитен политике на венд. Кјо е вендоса Македонина на групи на штетеве јо стабиле, мед демокрацијата па пјекур, ко асња марвеше нук мунта аријета пандор хюрјен га јашт. На кат расте нук мунта фласим пар компромиса мес партиве, або пар здјевја так начме. Пор тјешт пар марвеше те импонуар, пар шкакта мунгеса са капацитетеве штетроре те лидереве тан, те целет интересат партијаке апо персонале и вендосин бјато штетроре. Тот Савевски. Джелял Незири Ньоси чештеве политике претча ситуата дектила текета да на таардман. Паси си пасти, партите што му се е чарце нукен те интересуара пар мирчење на чутатараве. А и тот се здјевдите аршме дот јен вендемтаре, си пар партите мваштуа да пар ато че ја не формуар са фунди. Анда е да мос марвешет ја невиденте пр капрци имене та цилеве дот е неву итет ндар јуриан га јашт.
Партит политике, да мос партит поштет ну кан сенсине интереси партијски прават и интереси четвртор што ќе би партијак ве оште интереси чист четаве јо и едукација на структура политика. Мене се тоа негоцијатар тоа зир е бит чар паријет а повдехи политиките не е спал. Анде оште еве ач дебат инзет тоа е мора да се се модерни здедор масто мале да прецактуе еве нумери депутати веќе од спитен парти валет шум га модерни здедор па дисе тоа пенче партит политике че нук кан сенс по интересен е предисшен четвртор та компликуена да мешум ситуатен дјо че детирон факторин до контакт че интервеној ме челим че та жбоковат процеси реализимит на веше.
Тексо Незири. Ndryshimet të godin zgjedhur janë pjesë e marrëveshjes politike dhe konsiderohen si shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve të arshme parlamentare që duhet të mbahen më 24 prill të vitit të arshëm. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Televizioni shtetror i Rusisë ka filluar praktikën e shndrrimit të parashikimeve të motit për promovimin e operacioneve ushtarake të Rusisë në Siri. Sipas një parashikimi të tillë, klima e butë vjeshtore e Sirisë është perfekt për sulmet ajrore. Kronike kolegut Fatmir Bujupi.
Derisa Rusia po i vazhdon sulmet ajrore në Siri, presioni Kremlinit për mbështetje vendese për këtë ofensivë ushtarake është përhapur edhe në një fushë të pazakontshme në parashikimin e motit. Më 3 tetor, kanali televiziv i udhëhequr nga shteti, Rosia 24, e ka transmetuar një parashikim gjithë për fshirës të motit, duke i përshkruar kushtet aktuale klimatike në Siri si shumë të favorshme për fushatën e bombardimeve. Tetori në Siri në përgjithësi është periudhë përshtatshme për fluturime, tha moderatorja e parashikimit të motit, duke qëndruar pran diagramit ku ishin të detajizuara temperaturat mesatare, të reshurat, shpejtësia e erës dhe numri ditëve me re në muajin tetor, në këtë vend të lindjes së mesme. Shiu bie vetëm një herë në 10 ditë dhe të reshurat më intensive, deri në 18 mm, zakonisht janë vërejtur në pjesën lindore, ku po vazhdojnë operacionet nga forca ajrore e Rusisë, ka thënë moderatorja dhe ka shpjeguar se kjo nuk do të ndikoj seriozisht në bombardime. Si pas parashikimit efektiv 3 minutësh, i shoqëruar me pamjet e Ministrisë së Mbrojtjes ku shiheshin bombat, duke e qëlluar tokën dhe duke shkaktuar re të mëdha të tymit, temperaturat e buta vjeshtore në Siri, rrjedhimisht, janë perfekte për sulme ajrore. Temperatura mbi 35 gradë konsiderohet kritike për fluturime, por termometri rallëherë e arrin këtë nivel në 8 orë në Siri, tha prezentuesja e motit në televizion dhe i ka siguruar shikuesit se shtimi i reve, që ndodhë me afrimin e dimrit, nuk do të duhet t'i pengonte sulmet ruse. Në përmjet diagramit është shpjeguar se re të zakonisht ndodhen në nivelin 4 deri 10 km mbi tokë, që është lartësi më e madhe se ajo për bombardime optimale. Rusia pa pritmas më 30 shtator, i ka filluar sulmet ajrore në Siri, duke thënë se po i sulmon militantët e shtetit islamik dhe ekstremistët e tjerë. Kjo paraqet ofensiven më të madhe ushtarake ruse jashtë ish bashkimit sovjetik prej vitit e 1991, kur ky vend u shpartallua. Shtetet e bashkuara dhe aleatet e vet në koalicionin, i cili ndërmer bombardime kundër caqeve të grupit ekstremist të shteti islamik, thonë se shumica e sulmeve ruse i kanë qëlluar kundërshtarët e moderuar të qeverisë së Siris dhe kanë shprehur shqetësim se qëllimi vërtet i Moskës është e forcimi presidentit Bashar al-Assad, të cilin Rusia e ka mbështetur gjatë luftës civile. Nga kjo luftë, prej vitit e 2011 janë vrarë afro 250.000 vetë. Ka pasur edhe raporte për viktima civile nga sulmet ruse, për të cilat presidenti Vladimir Putin ka thënë se do të zgjasin aq gjatë sa ofenzivat e ushtrisë së Sirisë. Në raportin për parashikim të motit, televizioni shtetror rus ka të rrequr vërejtjen lidhur me kërcënimin nga stuhia e RR-s, duke përkujtuar kalimthi se ka pasur raste kur kjo stuhi i ka paralizuar forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së Xhirit. Parashikimi, megjithatë, i ka përshkruar stuhitë e RR-s si paraqitje rrallë në këtë periudhë të vitit në Siri dhe ka paraparë se Rusia do të jetë në gjendje ta përfundojë shpejt operacionin. Natyra vetvetiu na detyron ne në shpejtësi, ka konstatuar me seriozitet udhëheqësi e misionit. Kjo nuk është hera parë që televizioni rusisë ka përfshirë politikën në parashikimin e motit. Në dhjetor të vitit të 2013, moderatori motit në kanalin e Rusia 24, Vadim Zavodshenko, i patfajsuar protestat Euromajdan në Kiev të Ukrainës për fillimin e dimrit dhe u ka tërhequr vërejtjen protestuesve për rritjen e shpejtë të infeksioneve virale respiratore në Kiev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një grup mediatik i lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik ka publikuar një traktat i cili tregon se në të gjitha rrethanat gratë mund të përfshihen në xhihad. Sipas këtij dokumenti, gratë lejohen të përdorin rripave të vrasës kryesisht në raste kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
A munden militantët femra të Shtetit Islamik të bëjnë sulme kamikaze? Nëse po, ku mund ta hedhin veten në erë? Në cilat rrethana nuset xhihadiste mund të shkrepin snajper ose kalashnikov dhe çfarë aftësish duhet të posedojë një grua militante. Të gjitha këto pyetje dhe të tjera i kanë përgjigjet në një traktat të ri i publikuar javën e kaluar nga Fondacioni Zora, një grup mediatik që mbështet të ashtu quajturin Shtet Islamik. Traktati i cili tregon se kur mund të përfshihen gratë në xhihad është shpërndar edhe në Twitter. Ky dokument nuk është një deklaratë zyrtare politikave të Shtetit Islamik për lejueshmërinë grave që luftojnë, por sigurisht se ai reflekton mbi to, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Charlie Winter, studiues në Institutin kundër ekstremizmit Quilliam. Traktati është shkruar në përgjigje të kërkesës së një gruaje në Arabinë Saudite e cila ka pyetur një dietar me emrin Sheikh Abu Abdullah Al-Mansur nëse gratë lejohen të marrin pjesë në luftime. Dhe si duhet ju shërbejnë ato mujahedinëve ose luftëtarëve gjihadist. Gruaja duhet i mbështes mujahedinët në bazë të aftësive të saj, duke trajtuar sëmundjet, duke qepur, gatuar dhe larë, thuhet në traktat. Në të po ashtu thuhet se gratë në fushën e betejes mund të luftojnë vetëm në kapacitetë mbrojtëse. Me fjalë të tjera, gruaja nuk mund të përdor bomba vetvrasëse në operacione, përveç nëse i jep leje amiri ose komandanti. Megjithatë, gratë lejohen të përdorin rripa vetvrasës në rastet kur duhet të mbrojnë veten e tyre. Për shembull, një militante e Shtetit Islamik lejohet të hedhë veten në erë ose të përdor armë për vetëmbrojtje nëse shtëpia e saj bastiset. Sipas traktatit, gruaja po ashtu lejohet të shpërthejë rripin vetvrasës nëse ka një të tillë, në rast se, siç thuhet, të pafet sulmojnë spitalet ose vendet e tjera publike ku ajo është e pranishme. Sipas studiuesit Winter, traktati qartëson në mënyrë të qartë pozitën e femrave brenda Shtetit Islamik. Gratë nuk mund të angazhohen në operacionet ofensivës derisa amirit të mos vendosë ndryshe. Nëse atyre u lejohet të përdorin armë ose të hedhin veten në erë, kjo bëhet vetëm në kapacitetin mbrojtëse, ka theksuar Winter. Shumica arsyetimeve në traktat janë bërë me qëllim që të ruhen rolet gjinore dhe të ndalohen gratë nga përzierja me burra. Traktati në anën tjetër i mëson gratë se si të bëjnë rripa vetvrasës ose granata dore, por të gjitha këto trajnime duhet të kryhen në prani të një mahremi ose shoqërueseje në një mjedis ku ndodhen vetëm gra. Nuk ka asnjë problem nëse gratë takohen për të ushtruar me armë, por ato duhet të jenë larg burrave, thuhet në traktat. I themeluar në vjeshtë të vitit të 2014, Fondacioni Zora ka lëshuar edhe më parë udhëzime se si të përgatiten gratë për xhihad, si të gatuajnë dhe qepin për militantët, si të përdorin programet për përhapjen e propagandës së të ashtu quajturit Shtet Islamik dhe si të japin ndihmën e parë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshin.